dag gleder vi oss over å være tilbake med et nytt innslag I serien med Bibelstudie for andre kvartal 2011. Og de av dere som har fulgt serien vet at vi holder på med studier basert på dette studieveiledningsheftet utgitt av Norsk Bokforlag hele dette kvartalet, tre samfulle måneder til ende. Og I dag det nettopp dette med å leve ut vitnetjenesten som en livsstil det dreier seg om. Og jeg har bedt Lynn Kvinge, en av paneldeltagerne her, om å lese en tekst om en kvinne som virkelig levde ut vitnetjenesten som en livsstil. Vi finner I Apostelgjerningene kapittel 9 og vers 36.
I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorcas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige.
Tabita, hun levde ut troen sin på en veldig spennende måte. Før vi går videre, så skal jeg lokke deg med en liten bibelquiz igjen. Jeg har jo spennende premier, det, som dere vet, dere som har fulgt med dette. Og I dag spørsmålet mitt som følger. Hvor I Bibelen står denne setningen? Om jeg leser den så jeg får den helt riktighet. For alle jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Hvor I Bibelen står dette? Kanskje litt ukjent ordlyd, fordi det fra den nye bibeloversettelsen som Bibelselskapet ga ut I oktober 2011. Og før vi virkelig kaster oss ut I selve bibelstudiet, så har jeg lyst til å ta opp et hefte I denne serien som kalles for Gracelink. Det hefte for barna fra 3 til 5 år. Det en utrolig flott serie med studieveiledning som vil hjelpe deg til å gi troen videre til nye generasjoner. I denne brosjyren så omtales hele serien. 88 00 0077 nummeret du ringer for å få denne tilsendt helt gratis. Nåden også gratis, og vi skal takke Gud for at han her. La oss be sammen. Kjære Gud, takk for at de aller viktigste tingene I livet helt gratis for oss. Men det var ikke uten kostnad for deg. Og så det sånn at vi som har møtt deg og tatt imot frelsen og det fantastiske dimensjonen I livet det vi ønsker å fortelle det videre til andre. Hjelp oss nå når vi åpner ditt ord til å forstå hvordan troen skal vise seg som en livsstil for oss. I Jesu navn. Amen. Som tidligere program så det to veldig hyggelige mennesker som hjelper meg med denne samtalen. Det Lynn Kvinge fra Norsk Bibelinstitutt. Velkommen hit, Lynn.
Tusen takk.
Og så det Sven Inge Fransen, som har tatt veien hit til studio fra Bergen. Han pastor I Adventistkirkens menighet på Kronstadhøyden. Der har dere det fint, Sven Inge, har dere ikke det?
Jo da, der har vi det. Vi koser oss godt der. Mitt fin oversikt over Bergen by og ja, en aktiv menighet.
Alle troende forkynnere med sitt liv, enten de vil eller ei. Spørsmålet vel bare hva de forkynner.
Det riktig. Og som de sier, gjerninger taler høyere enn ord. Så her kan man fort bli funnet ut hvis man ikke taler de riktige tingene.
Hvis man lever noe annerledes. Vi har en veldig motvilje mot folk som bare har det I munnen, som vi sier.
Ja, og riktig så. Jeg tror at mange kan si mye, men få kan være gjennomført I livet sitt. Selvfølgelig, vi ikke alle så gjennomført som det vi kanskje har lyst til å være, men allikevel, vi jobber jo med denne saken og retter livene våre dit vi mener og tror vi skal være. Da. Og det vil jo folk se, og de vil jo ta farge av det.
Har du, Lynn, møtt noen mennesker som har blitt skuffet på grunn av det de har sett hos andre kristne? Du har samtalt med så mange.
Ja, jeg har det. Jeg kan ikke komme på noen spesiell situasjon, men Men det ikke til å unngå at vi, selv om folk ikke kristne, så forventer de på en måte noe spesielt av en kristen. Så vi er levende
ja, vittner.
Vittner, ja.
Ja. Det, altså, det et vers i salme 90, nei, salme 69, skulle jeg si, salme 69 og vers 7. Det en setning der som, det et par setninger som veldig ofte kommer tilbake til meg. Jeg blir liksom litt, dette et ansvar, hvordan andre betrakter meg, og hva slags konklusjon de drar om kristentroen der. Svein Inge, har du det verset, så kan vi kikke på det.
Ja. La ikke dem som håper på deg, Herre Gud Sebaot, bli til skamme på grunn av meg. La ikke dem som søker deg, bli til spott på grunn av meg, Israels Gud.
Har det slått deg?
Hele tiden. Mm. Og jeg har funnet meg i den stillingen noen ganger, og det veldig, veldig ydmykende å bli funnet ut av, for å si det sånn.
Ja, Lynn, du nevnte dette her, at folk har en forventning til kristne mennesker. Hvis ikke det samsvar mellom liv og lære, så blir kristentroen veldig fort avskrevet. Altså.
Og det også noe som barna våre veldig flinke til å spore opp. Om det samsvarer det vi liksom sier utad, om det sånn vi lever hjemme.
Oi, oi, oi.
Der har vi en veldig stor oppgave.
Du berører virkelig et ømt punkt. Studieveiledningen vår snakket om at unge har en så velutviklet hykleridetektor, var vel begrepet som ble brukt her. Og da vi inne på dette, at vi preker noen prekener uten ord hver dag, hele tiden, og de som er på vår hjemmebane, de ser oss i alle mulige situasjoner.
Mm. Men må vi være litt, hvis jeg kan veie det litt ut også, det er greit, noe er hykleri hvor vi sier ting som vi egentlig ikke mener, men jeg vet ikke om man kan kalle den indre kampen mellom vite det som rett og prøve å gjøre det som rett, men å feile, det jo ikke nødvendigvis hykleri. Jeg vet mange adventister og kristne som går med en sånn konstant dårlig samvittighet fordi de er sånn hykler. Og jeg tror vi må oppmuntre hverandre og si at hør her, vi har målet, og Jesus er jo den som oppfyller alt i alle, og han er jo den som fullfører vår tro, og så Bibelen gir jo til kjenne at det er en viss avstand mellom det ideelle og det vi gjør, men å si en ting å gjøre det annet, det er jo direkte hyklersk, og vi må jo være forsiktige og være gjennomtenkte når vi lever våre liv, og sånn er det godt å få barn til å fortelle oss litt om hvor vi skjærer feil, for de er ikke så diplomatiske som voksne kanskje kan være.
Og jeg tror ikke barn har vondt av å si at vi gjør feil, men det er kanskje måten vi takler feilene på, at vi er ydmyke nok til å på en måte be om tilgivelse eller gjøre opp status.
Ja, riktig.
Og da tror jeg barna faktisk lærer av det. Så det kan være sunt å gjøre feil foran barna dine, så lenge du takler det.
Lynn, jeg tror du har et utrolig viktig poeng. Og så lurer vi liksom på, ja, hvordan ble kristne mennesker nærmest identifisert? Hvordan så man at en person var kristen på Jesu tid? Var det noe med klesdrakten, eller frisyren, eller hva var det som kjennetegnet det? Og hva skal være kjennetegnet på oss i dag? Kan jeg foreslå en bibeltekst?
Selvfølgelig.
Det var snilt. Jeg har slått opp her til Johannes evangelium, kapittel 13, og vers 35. Det tror jeg virkelig er et kjernested når det gjelder det å være... Jeg tar frem tusjen. Har du det, Svein Inge?
Ja. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.
var det ikke i forrige uke at vi snakket sammen om den største av nådegavene?
Ja,
det var det.
Det var det.
Og den setter vi her som det aller ypperste kjennetegnet på en kristen. Kjærlighet. Hva står det i 1. Korinterbrev? Hvis du gjør både ditten og datten, men ikke har kjærlighet, hva da?
Da gangler det oss ingenting.
Nei. Det helt meningsløst. Kanskje du har... Hvis du finner noen ord der, Svenninge, så det bare å...
Ja, der står det. Vi kan jo... Altså, det som så fint at rett før kapittel 13, det siste verset i kapittel 12, ja. Så står det... Jeg vil vise dere en enda bedre vei.
Ja.
Altså, og det det som så flott med kjærligheten, om jeg taler med mennesker og engelske tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg bare en drønnende malm og en klingende bjelle. Så det betyr ingenting hvis ikke det som driver oss til å forkynne, det som driver oss i evangelismen, hvis ikke det kjærlighet, da vil folk finne ut av det. For de ser det, skjønner du.
Og det vil kanskje være irriterende. Det tenker jeg på med en klingende bjelle. Det liksom noe som...
Lynn, det der var bare kjempestil.
Ja.
Irriterende, ja.
Jeg tror kanskje noen ganger at mennesker blir irritert på oss kristne, fordi vi driver og harper på mennesker. Jeg hadde et menighetsmedlem som gråt til meg, fordi mannen var ikke troende. Hva skal jeg gjøre? Han har talt, han har lært den ene trospunktet etter det andre, men han vil ikke ta bestemmelse. Og han var jo blitt så negativ til kristendommen. Jeg fikk ikke lov gang til å kjøre bilen min inn i oppkjørselen. Jeg måtte parkere på gata og snakke med kona gjennom vinduet, for han ville ikke ha noe med meg å gjøre. Så sier jeg til ham, kan du slutte å tale til ham? Og begynne å elske ham. Så når han en dag ber om mat som ikke du liker, eller som ikke du vil lage, så lag det til han fordi du elsker han. Og han ber deg å gjøre noen ting som ikke du komfortabel med, gjør det fordi du elsker han. Og vet du, innen 2 år, så var han en døpt troende.
Fantastisk erfaring, fordi jeg tror det mange, eller mange, jeg tror det noen som misforstår, og de bare trøkker på, det blir bare mas, rett og slett. Lynn, du var inne på det litt tidligere her, om at folk ser oss. Jeg tror nesten du hadde på tunga at du ville si at vi blir lest som et brev.
Ja.
Skal vi finne den teksten i 2. Korinterbrev kapittel 3 og vers 2 og 3? Det er at vi er som brev. 2. Korinterbrev kapittel, hva sa jeg? Kapittel 3, vers 2 og 3. Bare ta det, den av dere som har det der.
Nei, dere selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For dere viser at dere Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men i hjertet, på tavler av kjøtt og blod.
Vi lever i en tid hvor det kanskje færre brev. Vi sms'er og vi facebooker og vi har litt mer sånn flyktige, hva skal jeg si. Men nå er vi såpass oppe i året, alle vi som sitter her, at vi definitivt har hatt noen brev.
Jeg har skrevet mange brev.
Du har skrevet mange. Jeg tror jeg vet om deg at du har vedlikeholdt en romanse over mange, mange, mange kilometer.
Ja, vi hadde 3 år med brevskriving. Før vi giftet oss, jeg og mannen min, så det har blitt en svær kasse. Og den har jeg tatt vare på.
Den har du tatt vare på? Ja.
Vi skrev vel 3 brev til hverandre hver uke. Så det ble 5-6 brev fra oss begge to da.
Og du har både, du har begge sider, har du det?
Ja.
Wow, det jo helt fantastisk. Det må være litt spennende å ta. Og det ligger utrolig med følelser der, hva?
Det gjør det. Det ligger mange gode ord. Og selvfølgelig mye kjærlighet. Men jeg tenker på, en ting at de ligger der i det brevet, men en annen ting at de må bli levd ut. Altså, det hjelper ikke at de bare er satt i ord. Men de må være i handling.
De må være i handling, og da vi jo her. Dette jo selve saken altså med kjærlighet som vi har skrevet på tavlen, som så sentralt. Så da blir jo spørsmålet, når folk ser på oss, vil det være budskapet vi som åpner brev, det det vi formidler, tro?
Det skummelt.
Det litt skummelt.
Og det iakttatt.
Iakttatt.
I alt det man gjør.
Ja. Ja.
Det tenker jeg ofte på når vi, når jeg på byen. Jeg husker spesielt når jeg har vært i små byer, og folk har visst hvem jeg var. Jeg har ikke kjent dem, men på grunn av arbeidet til min mann og sånt så, som pastor i Adventkirken, så har jeg noen ganger overhørt hva andre har snakket om, sant? Og du føler det liksom jakthatt da prestekona har hørt det en gang. Så,
ja.
Så ja. Tenker jeg, oi, har jeg oppført meg fint nå? Som kan...
Ja,
da.
Ja.
Altså,
ja. Vi lever hektiske liv. Og du jo innom til, du blir iakttatt. Vi på bussen, vi i supermarkedet, vi kjøper på mat, og liksom du ser en kassamann eller kassadame, alt ettersom, og hvordan man tror påvirker vi disse, og hva slags holdning skal vi ha til dem vi omgås?
Mm. Det første jo å tenke sånn. Altså, hvor mange av oss går på butikken og tenker, nå må jeg finne en måte å nå denne kassadama på.
Men jeg tenker på ærlighet.
Ja.
Altså sånne ting som gjenspeiler et kristent liv. Folk har forventninger til at en kristen ærlig.
Ja.
Og de har visse forventninger på mange punkter. Og da føler jeg de har krav på å se at det virker. At ikke du snyter, eller at om du skulle få igjen en tida for mye, så gå tilbake med den tiden. Altså, du vet aldri hvem som kan ha oppdaget det, og at du som kristen setter et dårlig spor etter deg, ikke sant?
Det jo nettopp det vi snakker om. Og da som du, Sven Inge, snakker om å ha den tanken at jo, jeg påvirker en eller annen retning med mitt liv, min livsstil som et vitne for Jesus. Jeg en representant for han, uansett hvor jeg ferdes hen. Og da må vi ha en innstilling overfor mennesker som jeg tror kanskje var fint om vi hadde den innstillingen som Jesus hadde overfor mennesker. Det står noe om at han hadde innerlig medlidenhet med dem. Altså en omsorg.
Du ser, altså, bare se teksten som Johannes kapittel 4, hvor Jesus sier han måtte dra gjennom Samaria. Og det vet jo at ingen jøder måtte dra gjennom Samaria. De måtte jo dra rundt Samaria. Men
Det der er jo sånn forholdet mellom Nordkorea og Sørkorea. Det er ikke noe hjertelig forhold mellom bakken
og
det.
Helt riktig. Og Jesus blir drevet av den hellige ånd til å gå til Samaria, fordi han visste at der var det en dame som var åpen for evangeliet. Og når hun ble åpen for evangeliet, så åpnet hele byen seg opp for evangeliet. Samme i Markus kapittel 6, hvor Jesus reiser til Gerasenelandet. Og vet du, ingen som reiser der, for de vet at der bor det han gærningen. Men vet du, Jesus hadde en avtale. Helligånd ledet Jesus. Og sånn er drømmen min for meg også, at jeg skal være så ømfintlig på den helligånds ledelse, at ta til høyre her, for det et menneske der som bare trenger et klapp på skuldra, eller hjelper deg å bære inn i leiligheten, et eller annet sånt.
Ja,
og det da, tror jeg den hellige ånd er mer enn villig til å gi oss av den veiledningen som Jesus ba om hver morgen. Sant?
Ja, ja.
Og jeg tenker, det er den farligste bønnen å be der og si til Gud, må du hjelpe meg, eller lede meg til noen som trenger hjelp? Jeg blir alltid hørt, synes jeg.
Og det synes du et problem?
Nei, ikke et problem, det er en farlig bønn å be, hvis ikke du villig til å gjøre det, tenker jeg.
Lund, du festlig. Men dreier ikke dette seg om på en måte å gå i andre sko? Kan vi finne fram til en tekst på dette, 1. Korinterbrev 9, 19 og helt fram til 23. Paulus hadde en veldig klar bevissthet om nettopp dette, og jeg tenker at jeg skal sette opp den teksten på tavlen vår. 1. Korinterbrev 9, 19 til
23.
Ja, 19 til 23. Du klar, Sven-Inge?
Ja. Enda jeg fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært en jøde, for å vinne jøder. For dem som under loven lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke under loven. For dem som ikke har noe lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke uten lov for Gud, men bundet av Kristi lov. For de svake jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle jeg blitt alt, for å på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.
Du skal være ganske trygg på deg selv for å kunne gjøre sånn.
Det tror jeg du har virkelig rett i, Elin. Der skal man være trygg på seg selv, ja.
Det var nok Paulus.
Men det var en utrolig tilpassning, var det ikke det?
Jo, trygg på seg selv, men jeg tror også man skal være trygg på den hellige ånd. Husk at når Peter gikk på vannet, så tror jeg ikke han var så trygg i seg selv det første steget.
Jeg er enig i det.
Det er kanskje derfor han gikk de første stegene på vannet, helt han begynte å få tillit i seg selv, og da begynte han å synke. Og jeg tror, her må vi ha et enormt tillitsforhold til den hellige ånden, og sier, du, nå må du ikke slippe med, for nå jeg på sveiende grunn, men så lenge vi med Jesus og med den hellige åndens ledelse, så vil vi se, om ikke noe annet i ettertid, de resultatene som den hellige ånd gir. Og det veldig spennende.
Mm. Og da dreier det seg om å være vi åpen for andre mennesker, for deres behov. Og liksom. Men vi jo som nordmenn, vi ikke så veldig, det ligger ikke i ryggmargen vår det å liksom sette oss sammen med andre på bussen. Vi setter oss på hvert vårt set, og vi holder oss litt for oss selv. Hvordan kan vi bryte ut av det der da?
Jeg tror vi tar bønnen til lønnet. Og be den hellige om å åpne mulighetene våre for å nå mennesker. Og jeg helt enig, når du ber den bønnen, da får du svar.
Ja, det gjør det.
Ja, og vi kan ikke være menighet som lever i en borg. Og så springer vi ut og ser om vi finner noen, og så løper vi tilbake i tryggheten. Vi må være i verden. Hva var det Jesus sa om det?
Men ikke av verden, står det vel?
Ja, det gjør det.
Hva?
Johannes 17.
Det Johannes 17, det ikke det? Da, vi prøver det. Johannes 17, vers 11, tenker jeg. Jeg skal finne tusjen min igjen her. Finner dere det?
Ja, jeg har det her.
Du har det der.
Jeg blir ikke lenger i verden, men de i verden, og jeg går til deg. Hellige far, bevar dem i mitt navn, i ditt navn. Det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi ett.
Ja, i verden. Men ikke av verden. Det utrolig viktig at vi våken for andre menneskers behov. Det er helt sikkert. Jeg tror at vi må snart be om å få mer tid på disse programmene. Jeg synes at tiden bare raser fra oss. Kanskje vi kan klare et vers til. Kolossebrevet 4:4. Ja, nei, jeg vet sannelig ikke om vi må være raskt. Jeg tar det herfra. Paulus sier, be om at jeg må få tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent, dette evangeliet. Og da tenker jeg at det utrolig viktig at ja, vi i verden, men vi må ikke være som kameleonen, altså vi må ikke bli konturløse, selv om vi sammen med andre mennesker. Vi må våge å stå for noe.
Vi skal ikke gi slipp på verdiene våre.
Nei, vi må ikke gi slipp på verdiene. Det må vi ikke gjøre. Så, nei, det spørsmålet blir til folk som ser på her. Lever du som kristen i isolasjon? Eller sørger du for å utvide nettverket som du en del av? Det var quizzen vår da. Jeg stilte et spørsmål om hvor det sto hen, dette med, som Paulus sier, at han skulle være for alle blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. 1. Korinterbrev 9:22. Og hvis du vil, så kan du få en bibelleseplan. Ring inn på 88 00 00 77, så får du en bibelleseplan. La oss be sammen. Himmelske Herre, vi takker deg igjen for åndens gaver til oss. Og så vi litt... Vi kjenner ansvaret for å leve ut livet som vitner for deg, uansett hvor vi Hjelp oss til å finne den rette balansen mellom å være i verden, men ikke av verden. I Jesu navn. Amen.